Dnevna soba. E, dakle, danas u dnevnoj sobi imam priliku i čast i zadovoljstvo da porazgovaram sa svojim kolegama sa, iz naše kuće, iz RTV-a. Dakle, zaista retko imamo priliku da razgovaramo. Mislim da ovog puta baš razgovor sa povodom. Dakle, danas nam je u gostima Aleksandar Reljić i Vojin Ivkov, s tim da ovaj prvi će malo da okasni, pošto ovaj najavio je da će stići, ali malko kasni. Dakle, tu nam je Vojin Ivkov. Očekuje nas, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Danas nas očekuje, odnosno razgovor je baš sa povodom, očekuje nas, dakle, vas i nas i sve gledaoce i ovaj, posetioce dokumentarnog festa u Beogradu, očekuje vas praktično beogradska premijera, je li tako,
vaših
filmova, pa kaži mi, gde će biti projekcije, kako dočekujete premijere vaših filmova i ovaj, šta očekujete?
Pa, projekcije će biti danas, kreću od 5 sati u Domu omladine Beograda, u velikoj sali od 5 časova, gde moj kolega Aleksandar Reljić prvi nastupa sa filmom Enkel i posle njega sam odmah ja sa filmom Salena Mobarak. I to su nas tako stavili, slučajno su nas stavili jedni za drugim, nisu oni to ni planirali, nisu ni znali da smo mi iz iste kuće. Tako da, eto, to je tako zadesilo i da je, eto, danas je novosadski dan i novosadsko veče u Beogradu.
Dobro, sjajno. Kaži mi, tema koju obrađuje tvoj dokumentarni film jesu sudbine ljudi koji su u potrazi za nekim lepšim, normalnim, boljim životom. Kako si došao na ideju da snimiš ovaj film?
Pa, ideja u suštini sama se nametnula. To nisu baš kao ni sudbine da su tražili kao bolji život, već je to bio meni, film se zove Salena Mobarak, što u prevodu znači Srećna nova godina, gde smo mi dočekali novu godinu sa migrantima koji se u tom trenutku nalazili u našoj zemlji i gde smo posle godinu dana ih opet posetili da vidimo gde su nalazili, šta su nalazili. Moja ideja je bila osnovna da uporedimo dve nove godine, novu godinu koju mi slavimo generalno i novu godinu koju će oni proslaviti i njihov odnos prema njihovoj bivšoj novoj, prošle nove godine gde su bili sa porodicama i sadašnje. U suštini je bila komparacija dve nove godine, to je dve Srbije u datom trenutku, migrantske Srbije i Srbije koja je dočekivala neku veću budućnost, najveću budućnost 2017.
Šta mi ne znamo o izbjeglicama, a praktično su oni tu kod nas?
Ne znam šta ne znamo. Mislim, ne znamo da su oni bukvalno, mislim, ovo je tako neka floskula, onako korišćena i korišćena, ali je fakat tak, da su one bukvalno momci i devojke ko ti i ja, znaš, ništa više, da su studenti i da su završeni studija, da vole fudbal, da vole bas, misli da su samo ljudi koji ono kao za goli život ono se bore, ništa više, nema tu, mislim, šta da znamo, šta da ne znamo, ljudi su ko ljudi, mislim, ništa više. Ne znam kako da objasnim, nema sad neke velike tajne i misterije kod njih, već su normalni momci, devojke, te žene i deca, sve to koji mi, da samo straže ono, samo neku bezbednost u životu, ništa više.
Da, ali koliko misliš da se u našim, da kažem, normalnim životima ipak to nekako ne pominje toliko i da se to nekako kao da možda će ovaj film uspeti i da nekako skrene pažnju na sve to i da nam pokaže zaista pravu sliku o tome, jer mi znamo da se nalaze tamo neke izbjeglice, ali uopšte ne znamo ni odakle su oni, ni, mislim, znamo nešto malo, ali znamo jako malo i ne znamo ništa o njihovom životu praktično ovdje.
Pa ne, kad je krenula ta kriza, migrantska kriza, bilo je izveštavanja sa svih televizija, i svetskih i naših, i to je tako bilo izveštavano da je jednom trenutku, ja to gledam, došlo do zamora materijala, da su sve sad kamere prešle na neke druge oblasti, da prate dešavanje u Libiji, da prate dešavanje vamo, da prate dešavanje u Rusiji, a i dalje postoji migrantska kriza, i dalje je ruta balkanska otvorena, koliko god govorili da je zatvorena, i dalje sa manji broj ima naravno ljudi, ali sad će opet dolaziti veći broj. Ja mislim da je to u suštini problem da se ovdje ljudi zasite jedne vesti i da tu se završi to kao, ovo to je vest, oni su sad dobro i više se to više ne dešava. A fakat je drugačiji da i dalje su Grčka, Italijanska, Ostrva i jugovi tih zemalja preplavljeni migrantima i dalje dolaze sve više i više. I dalje ima tih nesretnih smrti na Mediteranu i dalje ima problema i dalje ti ljudi pokušavaju da nađu bolji život. To što mi ne pratimo vesti, što su sad te vesti okrenute nečemu drugom, ne znači da problem i dalje ne postoji.
Da,
problem
da,
i dalje je tu.
Da, je on i dalje tu. Koliko si uspeo, recimo, da uđeš u kontakt sa njima i da možda ostvariš neki kontakt, da kažem, da ostaneš njima i dalje u kontaktu, bez obzira da li su oni tu i dalje ili su otišli?
Pa, fakat, takav je film da sam ja morao, bukvalno mjesec dana ranije sam ja išao pre snimanje samog filma sa svojom fotoopremom i sveskama, svaki dan bukvalno sam išao tamo s njima u tom centru, tim barakama kod autobuske stanice, ovaj, Bože mili, u Beogradu, da su oni morali mene upoznati. I to je jednostavno takav je film i tako se i radi. Moraju te upoznati, moraš poverenje steći njihovo i moraš pričati sa njima, moraš pričati sa njima. To je jednostavno. Mislim, ne možete vi početi takav film, samo vi ste došli, haj ho, pa sad ćete vi da snimate. Ja sam sa tim ljudima koji su učestvuju u mom filmu, pa sigurno 2 nedelje radio pre toga, 3 nedelje radio pre toga, na dnevnoj bazi čuli se i dolazili su oni u Novi Sad, ja sam išao tamo, tražili smo način kako da prevodioce, kako da se sporazumevamo, pošto tu imamo i Farsi, i Paštu, i Urdu jezike, i sve su to 3 različite grupe jezika. Redko ko tu i pričao engleski, i meni je bilo nekad teško, i njima je bilo nekad teško objasniti. Bilo mi bitno u filmu da oni pričaju na svojim maternim jezicima, da nikako ne pričaju na engleskom ili, bože, nekom drugom jeziku, već da pričaju otvoreno. I kasnije sa tim prevodima nalaženje isto bio problem, ali smo mi dalje u kontaktu i čujemo se i preko Face-a i ovako i onako, dobar, pa to se u filmu i pojavljao, ja sam posle 12 godina, posle 12 mjeseci,
da,
sam se vratio na isto mjesto, pošto su te barake srušene i ostavljeno je mjesto za Beograda u vodi, ovaj Beograda na vodi, je napravljeno mjesto, to je sve srušeno i tu su taj ponovljeni prvi kadar i posljednji kadar i kasnije sam propratio, pošto tu imam 4-5 glavnih protagonista, se kasnije oni opet pojavljaju da vidimo da su kasnije u svojim životima, da li su se snašli, da li nisu, i za 3 momka se gubi svaki trag, gde smo mi tražili dobar deo naših komšija, ovih NSHCA, Novosadskog humanitarnog centra, radi sa njima. Oni su tamo bili stalno na terenu i Doktora bez granica, s kojima sam ja isto bio u kontaktu i sad sam u kontaktu, gde smo probali jedni i drugi da nađemo tih nekoliko, jednog malog momka i još dvojicu, jednog iz Afganistana, jednog iz Iraka, da ih nađemo, da imamo gde se nalaze, samo da propratimo, i svi tragovi se gube. Pošto to ne postoji evidencija, ta evidencija je postojala do Srbije, na primjer, i u Srbiji je posljednji da se kaže da su bila evidencija, da su popisani ti ljudi, kasnije ti popisi nestaju čim pokušaju da pređu granicu ili nekako se dokopaju. Da, eto, ovaj, bio je strah, naravno, u jednom trenutku pre par mjeseci da je jedan mali momak koji je posvećen na tog jednog protagonistu, da je poginuo na železničkoj stanici u Zagrebu, da ga je voz pokupio, i to sam išao tamo i tražio sam naše kolege iz Hrvatske da mi pošalju fotografije da vidim te izveštaje. Mislim, nažalost, neko je poginuo, ali na sreću, mislim, ovo sam malo loše zvuči, ali na sreću nije taj mali momak. Tako da sam ja i dalje s njima u kontaktu i radimo, i oni su se sad, većina njih, snašli. Jedan sad taj momak nastavlja studije, drugi pomaže migrantskim u migrantskom centru da, kad dolaze drugi. Tako da su to sve bazične ljudske priče. Znaš, ništa veliko, bukvalno baš ništa veliko.
E dobro, sad možemo da kažemo da smo u kompletnom sastavu. Stigao nam je Aleksandar Reljić. Dobar dan, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Malo smo se ti i ja u stvari pogrešno razumeli. Mislio si da je od 12, ali nema veze. Od 11.
Potpuno ludilo.
Nema veze. Bitno je da stigneš na ovaj večerašnju premijeru, odnosno projekciju filma Enkel, ili tako, koja je danas u Beogradu. Mi smo nešto već o tome pričali dok ti nisi stigao. Pa da pređemo odmah na ovo. Kaži mi, potresna priča filma Enkel svakako je dobar osnov za film. Kaži mi, kako si uopšte došao do ove priče i kako si rešio da napriš toga filma?
Pa ne, 2015. smo mi spremali, zapravo počeli smo već krajem 2013. da snimamo ovaj projekat koji se zvao Auschwitz, jugoslovensko sećanje, koji je spreman za 70. godišnicu oslobođenja Auschwitza. Uh-huh. Dakle, za 27. januar 2015. spremali smo taj materijal prosto da emitujemo to tog dana kao Televizija Vojvodine. I ovaj, i naravno, dok sam radio celu tu priču, naleteo sam na tekst u Daily Telegraphu od 15. januara 2015. u kojem Eva Mozes-Kor simbolično usvaja Rainera Hessa, ili ti preživjela logorašica, simbolično usvaja unuka komandanta Auschwitza. I mislim, ja sam u tome odmah video film, naravno. Sad je bilo to kao kako ćemo da izvedemo, i zaista u tom trenutku menadžment naše kuće je prepoznao tu priču i mi smo već 14. aprila 2015. bili na snimanju.
Kaži mi, kakva je saradnja bila sa tim ljudima? Jesu oni pristali da rade? Jesi ti prvi uopšte koji radiš njima film, ili su oni već imali nešto?
Pa ja sam prvi koji je radio tu njihovu priču. Oni jesu, bili su deo nekih ranijih dokumentarnih projekata. Rainer Hesse je recimo učestvovao u filmu Hitlerova deca, Eva Mozes Kori je snimila recimo nešto više dokumentarnih filmova na temu stradanja u Auschwitzu i posebno na temu nacističkih smrtonosnih eksperimenata nad blizancima, jel? S obzirom da je ona sama bila žrtva doktora Josefa Mengele.
Da, to je inače zaista, da kažem, ono, potresna priča i sve ono što sama tema u suštini, nažalost, ali i aktuelna. Koliko misliš da danas mladi znaju pravu istinu o ovom najvećem zlu koje se uopšte postojalo nacizmu?
Pa, danas se svedoci smo malo uči o Drugom svetskom ratu, realno. Ako se i uči, dosta se neki stvari danas relativizuje. U svetu imamo prosto pojavu negiranja holokausta i konstantnu temu da li se to stvarno desilo ili to nešto podmetnuto. Mislim, svakakve neke gluposti koje se u suštini podmeću, a generalno u školama mi nemamo holokaust kao temu ili uopšte Drugi svetski rat kao prilično zastupljenu priču. Tako da danas to nije toliko opšte poznata stvar, realno.
Da, šta su njih dvoje danas? Šta oni rade danas i ko su, čime se bave?
Eva Mozes Kori je osnivačica muzeja žrtava nacističkih smrtonosnih eksperimenata. Taj muzej se zove Candles Museum. Od Children of Auschwitz Nazi Deadly Laboratory Experiment Survivors, pa Candles. Taj muzej je u Terahotu, pored Indianapolisa, u državi Indiana u Americi. I ona je jedna prilično aktivna bakica od svojih 84, ja mislim da ima godina. Drži predavanja po školama, putuje po celom svetu, propoveda to praštanje koje je zapravo nova dimenzija nekako u ovom mom filmu o holokaustu, jer ona zapravo prašta nacistima za ono što su njoj učinili. Dok sa druge strane Rainer Hess je takođe jedan prilično aktivan čovek koji nažalost u poslednje vreme je bolestan i leči se od raka i tako dalje, tako da sad i manje, prosto poslednjih godinu dana.
I kakav je odnos njih dvoje inače generalno, kako bi ti to ovako oslikao, da kažeš, sa neke ljudske normalne strane?
Pa oni su prilično smešni kao par, mislim, iako se to možda bez veze zvuči s obzirom na to šta ih je zapravo spojilo, ali oni su vrlo duhoviti i to su konstantne šale i čak i neka vrsta ono poklapanja jednog drugog onako kada tu nisu kamere i slično. Mada mi smo snimili jednu super scenu kada se Eva sakriva iza drveta i zove Rainera da igraju žmurke, a pošto su kao pored reke, njoj viče kao, ej, nemoj tu da se kupaš, može se kupaš otprilike, udavit ćeš se, kupaj se u hotelu u Kadi otprilike. Dakle, mislim, imaju ono, stvarno su face i nama je baš bilo zabavno da provedemo sa njima, eto, tih nekih 14 dana, 15 dana koliko smo bili snimanje.
Dobro, malo smo Vojina sad zapostavili u ovom delu razgovora.
Ja uvek o tim radio da pričam.
Da. Jer pričali smo dok ti nisi stigao, tako da smo zbog toga. Ajde sad napravimo jednu kratku muzičku pauzu, pa ćemo se onda vratiti zanimljivim filmovima. E dobro, ajde da nastavimo tu gde smo negde stali i pričamo, dakle, o dokumentarnim filmovima. Dva zanimljiva ostvarenja koja će danas imati prilike Beograđani da vide. A gde će drugi ljudi moći da vide, ajde sad pustio malo Vojina da priča, gde će drugi ljudi moći da vide vaše filmove sad u narednom periodu?
Pa u narednom periodu, najverovatnije u reprizi našeg programa Radio Televizije Vojvodine 1, a dalje još ne znam iskreno, bit će na festivalima još nekim, ali koji iskreno ne mogu vam reći, pošto ni ja sam ne znam. Tako da nije odgovor baš dobar, ali to je to.
Da, generalno festivalski život dokumentarnih filmova postoji po svetu. Pretpostavljam da ćete negde konkurisati da idete dalje sa tim svim ostvarenjima, je li tako?
Naravno, već se pokušavalo.
A ne, film, kad se završi film, evo, zna i moj urednik Relja da film dobija svoj život kasnije. Znaš, film dobija neki svoj život i on će samo živeti dalje, sad nezavisno od mene, od mog snimatelja, Tonca, bilo čega, on samo dobija neki svoj život i on će nastaviti bez mene. Mm-hmm. Ovo je samo početak tog negde gde će on ići dalje i mislim, to je to.
Nađe put.
Da, nađe put. Ba, da.
Da, generalno dokumentarni filmovi kao forma su veoma kompleksne, kompleksni projekti, uz mnogo rada, naravno zahteva i dosta saradnika, pa kaži mi kako si sada, da li te to sad više privuklo od klasičnog novinarskog posla i da li sebe vidiš i u budućnosti da radiš i dalje ove filmove, nije ti naravno ovo prvi, jel?
Ne, Vanjusa, ja, boga mi se, bavim na neki način, ovaj ili onaj način, ovaj, i tom vrstom izraza, pa jako dugo samo što
jasno,
čak od 97. kada sam počeo, kada sam zapravo ušao u novinarstvo, ja sam već imao te neke male projekte, do duše ne samostalne, uvek u nekom kao koautorskom smislu, ali to je nešto što je mene privlači poslednjih 20 godina i a poslednjih par godina čini mi se da sam potpuno ušao zapravo u taj svet i voleo bi da tu ostanem, mislim, realno. Ja sam bio news novinar klasični, agencijski i tako dalje, i mnogo sam se umorio još davno, a ovo je nekako prilika da više izraziš i svoju kreativnost i da kažeš mnogo više i da pokažeš to i mislim nekako prosto drugačije.
Pitanje za obojicu, možda je rano, ali šta je ono što vas privlači za neke naredne projekte, za neke naredne filmove? Da li to već postoje neke pričice na kojima radite ili je to nešto ostavljeno za dosta kasnije?
Uvek postoje.
Da, zapravo uvek i stalno si u priču, mislim, ja sam jutros već vijao priču, mislim, ne zezam se, bio sam ono na telefonu dogovarao za snimanje i otkazivali su mi snimanje i trenutno se nerviram što su mi otkazivali snimanje, eto, mislim, stalno ste u pričama nekim i stalno vijate i stalno priče propadeju i stalno ništa ne ide kako treba i... Ali vi dalje, ne znam ja zašto, vi dalje radite.
Ali na kraju ipak završi.
Da, ipak završi, mislim, to bude negde gotovo delo i to bude zatvoreno delo i ono, i to bude suvislo negde i koncizno i ono kao tebi nije jasno. Kao to su neka, mislim, ja se ne zezamo kad kažem za našu celu dokumentarnu redakciju, kada tamo ljudi završe neke projekte, to su stvarno mala remek dela. Zato što, mislim, mi smo svesni, Relje i ja, da kojim uslovima se tu radi i kako se to radi. I onda ti kad odeš baš na te festivali, kad ti vidiš te produkcijske cifre, kad vidiš ti koliko ljudi na tome radilo, a da ti znaš da smo, na primjer, za moj film, da smo Relja i ja, na primjer, radili na mom posljednjem filmu, da smo se raspravili kako bi to išlo i kako bi to trebalo da izgleda, i da ti to taj neki trust mozgova je nas dvojica, da su vamo produkcijski kapaciteti abnormali i onda ti, posle tog našeg filma, tog snimanja za novu godinu, da si odmah otišao vidjajući sljedeći film, pa vidjajući sljedeći film. Zato što mi valjda tu negde nadomestimo radom, nadomestimo taj manjak produkcije, mislim, samim radom nadomestimo to.
Za kratko vreme moraš da stvoriš svašta, a to nije baš ni tako lako, a trebalo bi da je čak i nemoguće, znači kada bi to nekom normalnom bilo gde u svetu rekao za koliko si u stanju da napraviš određenu priču, on bi rekao da ti budala ide, to glupost što si ti napravio, da to nema šanse, da je to gledljivo ono uopšte. Ali šta da radiš, dovijaš se, mali su naši budžeti i tako dalje. Mislim, Enkel je generalno, čini mi se, jedan od najskupljih, ako ne i najskuplji projekat unazad nekoliko godina Radio Televizije Vojvodine. I zaista se jako puno u taj projekat uložilo. Međutim, taj film je, recimo, za sigurno 100 do 150 hiljada eura jeftiniji od, recimo, najjeftinijeg filma koji ide na svetske prestižne festivale. Na tim festivalima se prijavljuje po 13-15 hiljada filmova na nekom konkursu i ti sad kao tu sad treba da uđeš
jednako, da,
u selekciju. Mislim, to je negde ravno, ajde, nemoguće, gotovo. Da, podvijem. Mada evo vidimo, Mila Turajlić je uspela da napravi veliku priču i u Torontu i u Amsterdamu i stvarno svaka čast.
Da, zanimljivo je da si za svoj film iskoristio, odnosno napravio saradnju sa dvojicom novosadskih muzičara, to su Mihajlo Obrenov i Milan Kerezović Keckec, pa ćemo sad u pozadini malo da čujemo jednu od tema koje su u filmu. Kaže mi kako je došlo do saradnje i kako si zadovoljan generalno sa
uročom? Ja sam ikom sa Mihajlom Obrenovim i Dredapom radim već, pa evo sad, dobrih 6 godina, znači otprilike šta god radim, Mihajlo je tu, ono, pomogne, da neku temicu, pričamo o tome i tako dalje. Ovaj film i sama tematika je imala jednu još dimenziju koja je trebala prosto da uđe. I Mihajlo je mi je trebao za ono, za onaj stradalnički deo ili ajde onu mržnju i nemam pojma ni ja da to predstavim, ali onu žrtvu i onu setu i ono sećanje na žrtve je ipak trebalo da uradi neko ko će to sofisticiranije da završi, a to je naravno bio Keckec. I nas dvojicu smo pričali nekih 10 dana šta bi to moglo da bude. Ja sam mu dao one silne neke teme, klecmera, primera, ovoga, onoga, i onda sam otprilike našao onaj, to se zove Flatbush Waltz od Andy Stratmana, stvar koja je sjajna i koja zapravo govori o toj o stradanju Jevreja u mađarskoj okupacijnoj zoni 44. što je zapravo jeste i tema ovog filma Enkela. E sad, na tu priču, na tu temu, na tu atmosferu da napravi zapravo svoje delo. Dakle, da mu to bude samo neka ideja vodilja.
Ideja, inspiracija. Tako je. I to je ovo što sad slušamo.
I to je ovo sad što slušamo, što nema nikakve veze sa Flatbush Waltzom, ali ima tu melankoliju i tu malo težinu.
Dobro. Ima veze sa filmom, ima veze sa Keckecom, ima veze sa tobom, to je važno. Momci, ja bih vam se zahvalio, pošto nam je sad isteklo vreme, što se tiče priče, mislim da bi mogli ovako do sutra ujutru. Ja vam želim sve najbolje na ovom festivalu koji vas očekuje i naravno da što više ljudi vidi vaše filmove, jer mislim da zaista zaslužuju. Hvala vam puno.
Hvala vam.